Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Моите импресии од денешниот настан се неописливи со зборови. Значи, ако можете да погледнете во моето срце, тоа ќе ви каже самото. Еве, гласот ќе почне да ми трепери. Значи, за овој ден, мислам дека е тој ден кога се гледа целиот труд што сме го вложиле во текот на учебната година, како ние наставниците, учениците, така и родителите. Морам да ги спомнам и родителите, затоа што нивната поддршка ни е огромна и затоа еве и денес и преку радиото ваше апелираме до родителите, до македонските родители, до македонските баби и дедовци, значи да ги поттикнат своите деца да го изучуваат својот македонски јазик, да доаѓаат во овие училишта кои се државни училишта, значи ова земја нас не го пружа тоа и треба да го искористиме.
Колку време вие лично сте наставничка по македонски јазик и се занимавате токму со ова?
Значи, овде во овој центар јас сум 15 години. Инаку сум наставник од Македонија, значи таму предавав во основните училишта, во деленска настава бев наставник, обично со комбинирани паралелки и тоа многу ми помогна за да продолжам тука да предавам, затоа што нашите паралелки тука и да бидат чисти, например, од едно одделение, сепак имаме различни степени на знаење на учениците, сите доаѓаат со различни степени, значи исто во едно одделение, исто како да работиме со 4 различни одделенија.
Предпоставам, тоа ја прави работата тука многу потешка отколку во Македонија.
Точно така. Како прво, доаѓаат од мешани бракови, тоа да го спомнеме, значи не од чисти македонски бракови, кои не го зборуваат македонскиот јазик воопшто дома, потоа доаѓаат дечиња кои се од македонско потекло, но исто така не го зборуваат јазикот дома, доаѓаат други дечиња кои што биле тука, сакаат да зборуваат дома и... Другиот, мислам, степен на дечиња се тие што чисто и течно го зборуваат македонскиот јазик, значи ние мораме наставата да ја прилагодиме за сите овие дечиња време на еден час, да имаме три до четири различни начини на предавање и тоа се вика диференцирана настава, значи мораме нашиот материјал да го прилагодуваме за ова.
Што од аспект на учениците е најголем предизвик, најголем пречка во совладувањето на јазикот? Верувам дека веќе имате сознание на база на вашето богато професионално искуство во сферата на педагогијата.
Па мислам дека најголема пречка е времето. Времето. Во нашите саботни училишта, значи, имаме само 3 сати за изучување на македонскиот јазик. Тие 3 сати се разделени во 2 часови. Редовноста исто така е многу важна, значи ако еден ученик, а знаеме дека мислам нашите македонски фамилии сакаат да одат на одмор, да ја посетат нашата татковина Македонија, која ќе заминат за 6 до 7 до 8 недели, значи многу голем одраз има во изучувањето на јазикот. Тоа е еден голем предизвик и времето ни е многу мало, многу скратено, значи вложуваме над човечки напори за да постигнеме татите кои што ги сакаме.
Но не помагаат ли посетите на Македонија во поглед на совладувањето на јазикот?
Да, на некој начин помагаат, да, сигурно. Сигурно дека помагаат. Таму децата, значи, доаѓаат, се изложени на јазикот.
Так.
И тоа нив му е необично, затоа што ќе појдат во продавница и му зборуваат на македонски. Значи, голема улога има и тоа. Но сепак, например, во редовната настава, мислам тука во оваа настава, во саботната настава, има одраз отсутството сепак.
Така, бидеќи сепак структурирано изучување на јазикот. Бидеќи, како што рековте, 3 часа ни одблиско не се доволно за да се совлада втор јазик, што им препорачувате на учениците? Какви ресурси да користат кога се дома, надвор од часовите?
Ресурси има... На компјутер онлайн, значи ги има ресурсите, има languages онлайн, има веб страница која што е најповеќе прилагодена за почетниците. Исто така има и други ресурси онлайн, потоа домашна работа, значи домашната работа е голем клуч на изучувањето на македонскиот јазик и на успехот, на крајниот успех. Значи мора дома да повторат барем малку затоа што имаат пауза од 6 дена и потоа седмиот ден доаѓаат тука на настава само 3 сати.
Каков е интересот за часовите по македонски јазик?
Конкретно за вашето школа?
Да, за нашето школа можам да се пофалам дека последниве години имаме пораст на ученици и тоа е многу добро. Значи, моментално имаме бројка од 120 ученици, каде што класовите, например, до 10-та година ни се исполнети. Максимално 25 до 26 ученици. Дури имаме во помалечките класови и листа на чекање, ако има 5 или 6 од повеќе, не можат да ги запишат. Значи, тоа е многу добро за нас, а додека бројката се намалува во 11-та и во 12-та година, за жал, кога треба да го полагаат испитот по македонски јазик, тогаш наоѓаат тешкотија ученици.
Зошто токму тогаш се откажуваат, да речам на крајот, после 10 години изучување на јазикот, штета е да се откажат. Зошто? Што мислите вие лично?
Да, голема штета е да се откажат затоа што потрошиле толку многу време, како родителите, така и учениците. Ние сме тука и ние константно ги поттикнуваме да останат до крајот, значи да останат и да си го полагаат македонскиот јазик како еден од редовните предмети. Причината, лично не знам која, мислам, не би можела да кажам која точно е причината, што го губат интерес од тогаш. Некако тогаш, мислам, учениците бараат некоја полесна алтернатива и одбираат полесен предмет во редовното училиште, мислат дека македонскиот јазик ќе им биде потежок за полагање и за да постигнат резултати. Но морам друго да напоменам. Значи, оваа година нашиот директор ни спомна, исто така тоа го стави и во писмото до родителите, дека одредени универзитети во Мелбурн, како на пример мислам дека Монаш универзитетот и Латроп универзитетот, значи имаат програма сега каде што даваат 3 до 4 поени на ученици кои го изучуваат јазикот и кои го изучуваат јазик. Значи без никаков напор, без никаков резултат, тие даваат 3 до 4 поени за упис на нивните курсеви, на нивните факултети. А додека други факултети даваат 5 поени, ако ученикот постигне резултат во јазик 20 и повеќе. А скоро сите постигнуваат повеќе од 20. Значи, еве уште една голема можност и придобивка да, за учениците кои изучуваат јазик.
Вашата улога како наставник во македонската заедница во Австралија е препознаена во пошироката заедница. Вие сте препознаена и по вашата страст и енергија што ја вложувате, дури и лични средства, за да го поттикнете интересот за македонскиот јазик. Која е вашата лична визија за тоа?
Мојата лична визија за македонскиот јазик, значи имам преголема љубов. Таа струка јас ја одбрав уште во Македонија и ми лежи во срцето, значи можам да се видам само како наставник, како ништо друго. Мојата визија исто така е да видам во нашиот центар и во сите центри да се отвораат повеќе класови по македонски јазик, да се изучува повеќе, да има љубов кон македонскиот јазик, да се негува, со што ќе се негува исто и традицијата, нашите обичаи и само така ќе можеме да си го зачуваме и нашиот идентитет тука, во една далечна земја, мислам што е толку далеко од Македонија.
Дали уписите сосема на крај се отворени за идната година?
Да, тоа мораме да го напоменеме. Значи, уписите се отворени и за нови ученици, а исто така и за постоечките ученици. И ги замолуваме сите родители, баби, дедовци, да ги поттикнат своите деца и да ги запишат своите деца сега, затоа што класовите се оформуваат сега, на крајов на годинава. Многу е тешко да ги запишат на почетокот на годината, затоа што имаме многу случаеви во минатото, каде што нема место за тие деца да ги запишат. Значи, некој ученик доаѓал тука 5 години, не го запишале родителите на време и сега нема место во класот да се стави. Имавме ваков проблем, не сакаме ова да се повтори. Така. Значи, затоа апелираме да си ги запишат децата што побрзо и да си обезбедат место во класовите по македонски јазик.
каде да се обратат, што да направат за тие што сакаат повеќе информации за оваа програма или кои што сакаат да ги запишат, која е постапката?
Значи, постапката за запишување сега е онлайн, се запишува на страницата на Викториското училиште за јазици. Тука можат да се обратат и ги имаат сите линкови како да ги запишат и многу е лесно, значи му требаат 5 до 10 минути да запишат еден ученик.
Да, кажем
исто
адресата.
Така.
Адресата на Викториското училиште.
Да, тоа е www.vsl.gov.ae. Да. Исто така, морам да напоменам дека секој родител, секоја баба и секој дедо се добредојдени да дојдат тука лично во училиштето. Ние наставниците по македонски јазик сме на располагање за секакви прашања, за секаква помош што имаат. Значи можеме да ги одговориме нивните прашања тука, можат во секое време да дојдат, мислам во сабота кога сме тука, ние можеме да останеме и после часови и да им одговориме на сите нивни прашања.
Ви благодарам, честитки за денешната прослава и ви посакувам со понатаму со голем успех да продолжите.
Ви благодарам и вас и на вашето присуство и на вашите честитки.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.